بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن نغستيال ملكستو أجوكتان ياسي وليبو أدنو مقليسان كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا تكو مغلدون تان وحاكمدا مدافري لباتن ساعة قدهود مركي لبات مليشات كحوثيين تا او دقية قرون كديارة ده بنغوريون اي مقالة تلابيب محي تهي أهداف تكدن بيسا بوغشادا مدحوينها مرايكن كاي ودمادا خليجكا محو سيهي هل كوديكا اي واشتون لسو شرتكتاي اي كودون يسو اني اوود كوداليسو نبادقليو بنتاقونكا او حيباها يمن كساريا متكميدا مراكيب تيسا دياردها حمبارا كدي بهشيسكي اي لقارين مليشاد كحوثيين تا سيدا اي استعمالكا دياردها الدرونيسكا وحوغا بدلين هببكا دقالادا سيكاراه كونفورتا آسيا iya dawladda Shiinaha oo ku jeestay dawladda Hindiya kadib jabki ay kala kulantay Pakistan wada hadalada u dhaxay Ruushka iyo Ukraine oo furmay dhinacyada oo wali isfahmi la iyo Putin oo aan soo haadirin kulankii uu la lahaa Zelensky dakadaha Yemen casriyada habaah oo ay astaan u ahaayeen ganacsiga adduunka kadib sidee ay maanta isugu bedeleen goob dagaal oo lagu hardamo qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan wa marka la iyo caalam liyoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى
وهجاء قوامالين ما حدا هو تاريخ دوكو بيغان تاي لباتنك بشا دول قاعدة سالة دا كون أفر بقول أفرتاني لي حجري مركا لاكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وغهريانا وحاو نقونيا مليشاتك حيوثيين تايا ساعده لصودا في ويرركا لدوان وحايكو قادين قرونكا دياردها بنغوريون اي مقالة تلابيب او اهكن اوغوين اي دياردهو كسو دغان اي كويا لا ديغان دا يهود اي احتلال كايكو هستان اي دولك فلسطين افاين ملتري او هادلي كوحدا ايا شاقي in howlgaladooda ay u adeegsadeen diyaarada drones ah iyo sidoo kale sawariiq balisti ah laba saaruq oo balisti ah ayaa la soo wariyay in subaxnimadii hore ee saaka ay garoonka ku soo dhaceen waxaana inta la xaqiijiyay ku dhaawacmay ilaa hal ruux sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdeg ah ee maamulka gumeystaha yahuuda shakhsigaas ayaana la sheegay inuu dhaawacmay xilli uu isku dayay inuu galo godadka sawariiqda looga gambado sidoo kale qaraxyaad oo waaweyn ayaa laga maqlay deegaanada yahuuda ee ixtilaalka ay ku haystaan iyadoo qalabka digniinta bixiya si aad ah looga maqlayay magaalada Tel Aviv, Qudus iyo sidoo kale deegaanada cadaanta galbeed ee uu cadawgu ixtilaalka ku haysto. Weeraradan ayaa yimid saacado un kadib markii diyaaradaha dagaalka maamulka Yahuuda ay duqeyeen dekedda Al-Hudayda ee wadanka Yemen. Maamulka Netanyahu ayaana duqeymahaasi kaga jawaab celinayay sawaariiqda uga imaanaysa kooxda Xuutiyiinta, balse maleeshiyaadkan ayaa iyagana dhankooda kaga jawaab celiyay duqeymo aad u adag. Todobaadkii hore ayayna ku dhawaaqeen inay go'doon ku soo rogeen garoonka diyaaradaha Bingorion aysan jirin diyaarada ka soo digi kara, taas oo sababtay inta badan shirkadaha reer galbeedka ay joojiyaan duulimaadidii ay ku tagi jireen magaalada caasimada oo ah Sahaynada. Dhanka magaalada Dooxa ee caasimada wadanka Qatar, waxaa ka socda wadahadalla u dhexeeya kooxaha muqaawamada Filistiin iyo maamulka gumeystaha Yahuuda markii ugu horeysay mas'uul u hadlay xafiiska Netanyahu ayaana sheegay in wada hadalada arrimaha looga doodayo ay qayb ka tahay in dagaalka la soo gabagabeeyo dadka maxaabiista yuhuud ahna dib loogu soo celiyo guryahooda. Wafdiga gumeystaha ku matalaya wada hadalladan ayaa waxaa hogaaminaya taliye ku-xigeenka hay-adda sirdoonka gudaha ee shabaag iyo sidoo kale mas-uulka maxaabiista u qaabilsan xukuumadda Tel Aviv, iyadoo xogaha soo baxaya ay tilmaamayaan in wafdigan Netanyahu uu ku qasbanaaday inuu u diro dooxa kadib cadaadis xoogan oo uu kala kulmay dowladda Maraykanka iyo sidoo kale qoysaska maxaabiista ay gacanta ku hayaan kooxaha muqaawamada Filistiin.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها.
Waa hagaag wali waxaad degaysanaysaan barnaamijka Caalamul Yoom qaybihiisii horena. Waan isla maraynaa madaxweynaha dowladda Maraykanka ayaa toddobaadkii hore booqasho qaadatay muddo 4 maalin ah waxa uu ku maray dowladaha Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. Haddaba maxaa ka ognahay hadafka booqashadaasi iyo sidoo kale qorshaha cusub ee Trump uu la soo shirtagay ee ah in awood lagu xaqiijiyo nabadgelyo? Sidoo kale Pentagonka Maraykanka ayaa doonaya in mid ka mid ah maraakiibtiisa xambaarada diyaaradaha uu ka saaro xeebaha Yemen kadib heshiiskii ay la gaareen maleeshiyaadka Xuutiyiinta. Arrimahaas oo idil waxa inoo falanqeynaya oo aan soo dhoweynayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix. Haye Maxamed.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay Suhayb. Dagaalkii ka socda waddanka Yemen ayaa sii xoogaystay tan iyo markii Donald Trump isbuucii la soo dhaafay ku dhawaaqay in heshiis xabad joojin ah uu la galay kooxaha Xuutiyiinta ee maamula inta badan waddanka Yemen. Waxaa is soo taraya waxa ka dambeeya heshiiskaas xabad joojinta ah. Donald Trump ma qarin sababta keentay heshiiska xabad joojinta ah, laakiin waxa uu qariyay waxyaabo badan oo ku riixay in Ameerikaanku u degdego heshiiskan xabad joojinta ah. Ciidanka cirka Yuhuuda ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxay duqeymo ba'an ka geysanayeen dhowr magaalo oo ka tirsan waddanka Yemen, gaar ahaan magaalooyinka ee ku teesan xeebaha ee badda Cas, magaalooyinka dekadaha leh. Waxay si aad ah u duqeeyeen dekadda magaalada Al-Hudayda ee dhacda ee galbeedka waddanka Yemen, oo ah dekadda ugu weyn ee waddanka Yemen, isla markaasna halbowle u ah nolosha malaayiin qof oo Yemeniyiin ah, maadaama ay kasoo degaan cuntada ay cunaan dadka Yemen, isla markaasna badeecooyin fara badan ee dekaddaas ay sanad walba iyo isla markaasna badeecooyin tiro badan ay bil walba kasoo degaan dekaddaas oo ay kusoo xirtaan maraakiibta waaweyn. Arrinta ku cusub waddanka Yemen ayaa ah in taliska dhexe ciidanka Mareykanka ee loo yaqaan CENTCOM uu iclaamiyey in maraakiibtii waaweyneed Mareykanka ka joogay biyaha waddanka Yemen ay isaga soo insaxaabeen, isla markaasna ay yimideen mantiqada Bariga Dhexe qeyba ka tirsan. Dowladda Mareykanka waxay iclaamisay in markabka lagu magacaabay USS Harry Truman la geeyey xeebaha waddanka Yemen bishii Maars ee lasoo dhaafay oo halkaas isaga soo baxay. Sidoo kale markabka Abraham Lincoln ayaa isna kasoo baxay xeebaha waddanka Yemen, taas oo ka dhigan in Mareykanku uu soo gabagabeeyey duulaankii saliibiga ku qaaday waddanka Yemen. Ayna joogsadeen dhammaanba duqeymihii xagga cirka ah oo diyaaradaha qumaatiga u kaca ay ka duulayeen maraakiibta Mareykanka ee xeebaha joogay iyo diyaaradaha daroniska. Tani waxay timid markii ay soo baxeen warbixino xaqiijinaya in awood cirka ciidanka Mareykanka ay hoos u dhacday sababa la xiriira kooxaha Xuutiyiinta ee wakiilada Iran ee waddanka Yemen oo soo riday qaar ka mid ah diyaaradaha Mareykanka ee ugu casrisan. Waxaa ka mid ah sida Mareykanku u qirtay 7 ka mid ah diyaaradaha loo yaqaano MQ-9 oo ah kuwa ugu qaalisan droneska ee Mareykanku soo saaro. Warbixino u faafiyay mowqica lagu magacaabo National Interest ayuu ku xaqiijiyey in diyaaradda Mareykanka ee loo yaqaano F-35 ay halis gashay ayna ku sigatay inay soo ridaan kooxaha Xuutiyiinta. Saaruuq nooca garbaha laga rida ah Xuutiyiintu ay ku gameen diyaaraddan ayaa halis geliyey, waxayna warbixinadu sheegayaan in saaruuqu uu ku qarxay meel ku dhow diyaaraddan, taasna ay sababtay in Donald Trump uu yaqiinsado in Yemen musiba ay kaga soo socoto Mareykanka sidaas daraadeedna oo heshiis degdeg ah la galay ee warbixinadu waxay intaas ku darayaan in sawaariikh gacan koonsameys ah iyo taktikooyin ay sameeyeen kooxaha Xuuthiinta ay ku guuleysteen inay ugaarsadaan diyaaradaha Mareykanka ee ugu qaalisan uguna casrisan dunida sida F-35 iyo MQ-9 Reaper oo Ameerikanka wax badan looga soo riday gudaha waddanka Yemen. Wararku waxay tibaaxayaan in gebi ahaanba maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ay faaruujiyeen khaliidka cadmeed iyo badda cas ee waddankaasi Yemen, haddana Xuuthiyiinta iyo Yuhuudda ay isku gacan banaanaadeen. Suweebo waxaa kale oo tafaasiil dheeri ah kasoo baxaysa socdaalkii Trump uu ku tegay dhulka Jasiiradda Carabta, mandiqada loo bixiyay Bariga Dhexe oo hadda ay gumaysi ku haystaan dowlado amba xukaam dabaqiid ah oo Ameerikanka taabaxsan. Donald Trump wuxuu kasoo laabtay Bariga Dhexe iyadoo jeebabkiisu ay buuxaan, boorsooyinkiisu aysan marnayn oo lacago balaayin dollar ah ay la tiicayaan. Trump khudbad uu ka jeediyey saldhigga ciidanka Mareykanka Al-Udeid ee waddanka Qatar ku yaalla ayaa saameyn aad u ballaaran waxay ka abuurtay fagaarayaasha siyaasadda lagu gorfeeyo, waxaana la taxlilinayaa hadalka uu jeediyey Trump oo u ekaa hadal uu jeediyey Ronald Reagan sanadii 1980-kii. Kolkaas uu yiri, waxaan ictimaadeynaa siyaasadda ah nabad iyo awood. Yacni Mareykanku marka hore waxay qaadayaan weerarka markii ay qaadaan oo dagaalka in muddo ay ku jiraana kadib waxay iska dhigayaan kuwa dhanka nabadda u jiranjeera. Sidaas waxay ku xaqiiqsanayaan dhammaan ahdaaftii ay u qaadeen weerarka. Laakiin marka hore nabad ku sheega waxaa ka horeysa in ay muquuniyaan cadowgooda, waxay doodnayaanna qaybna dagaal ku xaqiijiyaan qaybna wadahadal iyo nabad wax u eg ay ku xaqiijiyaan. Waxaan tusaale soo qaadan karnaa dagaalka ka dhaca waddanka Yemen. Mareykanku bishii Maars soo dhaafay weerar ay u qaaday, kadibna wuxuu u galay wadahadallo. Wadahadalladaas Xuuthiyiinta ula galana wuxuu u yeelay si fursad ugu helo in uu lacago fara badan kasoo xariisto dowladaha dabaqiida Khaliijka Sacuudiga oo daris la ah Yemen ayuu booqday, Qatar ayuu booqday, Imaaraadka ayuu booqday. Wuxuu doonayey in iyadoo mandiqadu ay holcayso oo dagaaladaas ay socdaan inuusan lacaga ka qaadanin dabaqiida carabta, oo ficlan waa ku guuleystay. Waxa diidayana male in hadda dagaalkii waddanka Yemen uu dib ugu laabto. Ronald Reagan iyo Henry Kissinger ayaa isla mandiqa uu adeegsaday Trump adeegsan jiray. Marka waxaana muuqata in Trump uu ku dayanayo hogaamiyaashii dowladda saliibiyadda Mareykanka. Sidoo kale waxaa isla siyaasadan adeegsan jiray imbaradoradii romaaniyiinta saliibiinta ee caanka ku ahayd inay ku duusho dalalka muslimiinta xuruubtii saliibiyada ahna ee hogaaminaysay. Khudbadda oo shicaarkan kusoo qaatay Trump wuxuu ka jeediyey saldhigga Al-Udeid oo ku yaalla waddanka Qatar, waana saldhigga ugu weyn ee ciidanka Mareykanku ay ku leeyihiin meel ka baxsan waddanka Mareykanka. Waxaa xusid mudan Suweybo in saldhiggan ay dhistay dowladda Bariga Qatar, lacag ku dhow 1 trillion oo dollar ayaa rumaysan yahay in ay ku dhistay xukuumadda ridada Qatar. Askari walba oo Ameerikaan ah oo halkaas ku sugan waxay u khasaasiyeeshay qol mukayf leh, isgaarsiin leh, isla markaasna leh ximaayo ama difaac adag. Waana meesha keliya ee ciidanka Ameerikaanku ay ku haystaan tamashleen iyo tabantaaban nuucan ah. Xataa saldhigyada Mareykanka ee ku yaala gudaha waddankiisa sidaani ma ahan. Trump markii uu tagay waddanka Sacuudiga wuxuu soo haabtay lacag ka badan 600 billion oo dollar oo dowladda Sacuudiga ay ku maalgelinayso dhaqaalaha waddanka Mareykanka. Markii uu yimid waddanka Qatar waxaa sidoo kale la siiyay lacag ku dhow 500 billion oo dollar, waxaas oo idil waxaa beentiin yiri dowladda Imaaraadka Carabta oo lacag ka badan 1.5 trillion oo dollar ugu deeqday Donald Trump. Trumpna isagoo jawaabkiisu sidaas ay lacagtu ay kaga daadanayso ayuu ku laabtay magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Waxaynu aragnaa in dabaqiidii murtidiinta ee dhulka Jasiiradda Carabta xoog ku haysatay ay hantidii ummadda ay ka boobeen ay ku maalgelinayaan xamlada sahay saliibiga lagu qaaday caalamka Islaamka. Saacadaha Trump oo lacagaha faraha badan ka aruursanaya mandiqada waxaa si tarab-tarab ah loo xasuuqayay shacabka magaalada Gaza. Hal maalin oo kaliya ah waxaa shahiiday dad ka badan 170 ruux. 3 maalin dadka ku shiiday duqeymaha magaalada Gaza ayaa ka badan 470 ruux. Waana jirimo kale oo musadiinta dabaqiida carabta ay ka garayaan ummadda mileerka ah. Marka Suweybo, xaaladda waddanka Yemen waxay maraysaa in Mareykanka uu kasoo insixaabay xeebaha waddankaas. yahuuduna ay duqeynayaan magaalooyinka degdegga leh xuuthiyiintana qudhoodo ay duqeymaan loo adeegsanayo sawaariikh iyo diyaaradaha droneska ah ay ku qaadayaan dhulka yahuuddu gumaysato ee Filastiin.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
وهجاج إمكانا وحد كسو دواتان حبين تاور جيسادا أو آلا بهالكان إنو غسو جيديو ولالكن إلياس عبد الله
سويباد بادو محسان تحاي وحد ديج استيال كسو دواتان حبين تاور جيسادا واد أغبوغتان عناوين تواوين إعي نشريان جورنالا دا كسو بحاد دونيدا قضب كو غوهريا إعاد كو مقلدون تانا وحاو نقنيا مرايكن كو اسكو ديا إن بقلال كون أو فلسطينيين أه أو مسافريا دان كدالك ليبيا حدابا محيد رابوليس ميدان كو بدلانيسا مسيح هي قرش مركن أسعان دونالد ترامب سيدو باهي ورقيس كمالين لها آه إيا شرق الأوسط إيا كوباكالا أو كسو بحاق قبالكا مامولكا دونالد ترامب أيا قرشان إيا إن إلا هل مليان أو فلسطينيين آه أو كبارك عيا مارنكا غزا كدبنا أو جيا دانكا دالك ليبيا قرشان أيا وربحنتو وحايشيغي ساين أو يهيمت سياد آه أو مركن دونالد ترامب أو دونيو كدبنكي أو كسو فشلميدا معيدي كوان لامتكا آها إيو دونيي إن مسلمين ترير غزاو وغو بارك عدارنك ودامد أردن يا مصر وربحنتو حايسيدو كالشيغي ساين ليبيا أي مدن كوبة دلاني ساين لوسي دايو لعقا بلايين دولار أه أو كحيرنايد سنديه لصود آفي وانا كدي مركي أي دعدي دولدي معمر القدافي سراكيل أميركان أه أي ساعديه لصود آفي بوغدي لبدا عاصمة دود أي كتاليان دولدها إزبر برسعودي أي كدسان دالك ليبيا تاسو مدي أي حايساتا أقونس لغو الشيغة مد عالمي أه halka mid kale uu hoggaamiyo Xaftar waxaana midan muujinaysaa ay warbixintu leedahay sida Mareykanka uu labada jiha uga la hadlay damciisan guracan ee uu doonayay in uu ku soo musaafiriyo ilaa halka milyan ee muslimiinta reer Filistiin warbixinta wargeyska Sharq al-Awsad waxay sidoo kale sheegaysaa in wasaaradda arrimaha dibadda iyo golaha amniga Mareykanka loo gudbiyay codsiyo dhowr ah oo looga dalbanayo in faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan qorshahan uu wato Donald Trump balse waa ay ka gaabsadeen ay jiriradu leedahay gunaanadkii Basim Naciim oo ah sarkaal sare oo ka tirsan kooxaha muqaawmada Filistiin majalladuna ay soo xigineysa ayaa sheegay in wax ogaal ah aysan u hayn qorshaha Donald Trump ee ah musaafirinta ilaa halka milyan ee muslimiinta reer Filistiin ee dhankaas iyo dalka Liibiya Filistiiniyiintu aad ayay ugu xididaysteen dalkooda hooyo aad bayna ugu heelan yihiin in dalkooda ay difaacdaan ayna dagaalamaan ilaa dhamaadka wax walibana waa ay horayaan si kaliya ay u difaacaan dhulkooda qoysaskooda iyo mustaqbalka caruurtooda wada hadalladii tooska ahaa ee Ruushka iyo Ukraine oo u qabsomay qaab aysan ka soo bixin natiijo wax ku ool ah xilli Putin uu diiday horfariisashada Zelensky oo qodobka xiga ee aan ku eegi doona xubinta wargeysyada sida uu baahiyay journalka The Independent fursadii kaliya ee la filayay in hoos ay u dhigto xisada colaadeed ee ka dhex olorsan xukuumadaha Kiev iyo Moscow ayaa saacadihii la soo dhaafay iyadoona noqotay mid ay ka soo bixi waayeen natiijo wax ku ool ah kadib markii maalinimadii Jimcaha ee la soo dhaafay ay kulan fool-ka-fool ah yeesheen dowladaha Ruushka iyo Ukraine kaasoo ka qabsomay gudaha dalka Turkiga hadaba kulankan ayaa sidii horey loogu ballansanaa waxa uu qorshuhu ahaa in ay si toos ah isku hor fariistaan madaxda wadamada Ruushka iyo Ukraine balse Vladimir Putin ayaa aakhiru saac waxa uu soo saaray warqad uu ku sheegayo in isagu uusan tagi doonin gudaha dalka Turkiga isla markaana uusan horfariisan doonin dhigiisa Ukraine Vladimir Zelensky taabadalkeed ayuu Putin waxa uu shirki ka dhacay gudaha dalka Turkiga u diray xubna lagu tilmaamay in heerkoodu uu hooseeyo waxaana midan dhalisay in gunaanadkii shirka ay soo baxaan natiijooyin aanan xoogganayn waxaana midan sida warbixintu markale ay sheegaysaa ay hoos u dhigtay filashadii laga qabay in xal laga gaaro dagaalkan muddo 3 sano ah ka socday gudaha dalka Ukraine hadiba mar ay soo farfariistaan Putin iyo Zelensky madaxweynaha xukuumadda Kiev oo u muuqday in uu si aad ah uga carooday baaqashadii Putin ayaa yiri intii uu Turkiga ku sugnaa halkan ayaan joognaa waxaana diyaar u nahay in wadaxaajood toos ah aan la yeelano Putin balse taas waxa dhig u dhigi waayay aqalka Kremlinka Putin ayaana ku adkaystay go'aankiisii ahaa in marnaba uusan cagta soo dhigin shirkan saddex geesoodka ahaa ee ay marti gelinaysay dowladda Turkiga. Sidee ay qaab dagaalka dunida gaar ahaan Koonfurta Aasiya u beddeleen adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo Shiinaha uu weli jeesjees ku wada dowladda Hindiya kadib jabkii ka soo gaaray dagaalkii toddobaadkii hore ay la gashay Pakistan. Waa qodob kale oo wax ka daabacay wargeyska maalinlaha ah ee Foreign Policy. Jariiradda ayaa warbixinteedan waxay ciwaan uga dhigtay diyaaradaha droneska oo beddelay qaab dagaalka Koonfurta Aasiya. Ugu horreyntii jariiradda ayaa qoraalkeeda waxay ku bilaabaysaa in dahkarugis ay ku sameysay adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska sida ay kaalinta lixaad ka leh uga qaateen dagaalada hadda ka socda Koonfurta Aasiya kadib markii ay xiisad military ka dhex qaraxday xukuumadaha New Delhi iyo Islaamabad. Waxayna tani dhalisay ay jariiradu leedahay in labada dal ay markii ugu horreysay si toos ah u adeegsadaan droneyada dagaalka, waana isbeddel toos ah oo ku yimid xeeladaha military ee gobolka ayay warbixintu leedahay. Sida uu sheegay wariyaha qalinka u qaatay warbixintan ee John Hetlman, diyaaradaha droneska ayaa noqday aalada muhiim ah oo lagu gaaro yoolalka military ee saxda ah, iyaguna qiimo jaban ku kacaya, ayuu yiri, loogana fogaan kara dagaal ballaaran. Waxayna warbixintu xusaysaa in Hindiya ay si toos ah u adeegsanaysay diyaaradaha droneska dagaalka ee uu soo saaro maamulka gumeystaha Yuhuuda, halka Pakistan dhankeeda iyaduna ay adeegsanaysay kuwa ay soo saaraan dowladaha Turkiga iyo Shiinaha. Xukuumadda Beijing ayaana ilaa hadda si aad ah ugu jeesjeesaysa dowladda Hindiya kadib markii ay Islaamabad dhulka soo dhigtay diyaarado fara badan oo ay lahaayeen militariga New Delhi, weliba iyagu adeegsanaya tiknoolajiyadda casriga ah ee ay soo saartay dowladda Shiinaha. Gunaanidkii waxay warbixintu sheegaysaa in diyaaradaha dronesku ay hadda isku beddelayaan aaladay istaraatiiji ah oo aanan si nabad looga maarmin goobaha kala duwan ee dagaalka, waxayna dhanka kale kordhin kartaa khataraha colaadaha u dhexeeya dowladaha ku hubeysan quwadaha nukliyeerka. Guud ahaan dhegeystayaal, inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan. Ani iminkana idinku wareejiya walaalkiin Shuaib Cabdullaahi ee qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamka Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك دكذا هيمن عصرية ذهب هو يستان وهايان جنع سجى دون ككذب سداء أي هذا يسقو بدلين قاب دجال أو لجوه الدمو وربحنت أن صصعته وحقد بكاس نوجو يجيا ولكن حارث عبد القادر
دكذا بدأ مهم كهيمن يا آه مرنا الأساس جهاد الكاسكو حرا دون كأنت سكلا يمن حيلا ذا لحد كذود عالمي آه أو سعسر أقلا بيسان صدح دكذود أسريد أما نفتاذا بتروليوم بورتيس يشديد دكذود أوكالي أو أهكوة لوكال أما ديغان لمان دكذها نوحا دور استراتيجة كعياران كناعسي دالكا سيكيونيست سريدا سيكستبها هاتا دكذها نبادن كودو حيسيوين ولكل من ديبور عيو يسامين حوغن يحكدن بي سانة كي لبادكون شانة تبانكي أو قرح دالكا يحوثيين تقيبتكيهين دالكا سي وحاسي غارا هاسودا عاي هالغلادي يشاقوين كي حوغنا دكذهن كدي مركي حوثيين تلوريغين dekado badan intaas waxa sii dheer in yahuud ay weeraro cirka ku qaadeen qaar ka mid ah dekadaha muhiimka ah dalkaasi taas oo jawaab u ah weeraro lagu beegsaday maraakiib ay sahaynadu leeyihiin kadib weerarkii duufaanta Al-Aqsa 7 Oktoobar sanadkii 2023kii hadaba warbixintan inta ay socoto waxaan ku soo gudbin doonaa dekadaha caalamiga ah ee kuwa maxalliga ah ku yaal dalka Yemen kuwaas oo ka mid tahay dekada caanka ah ee xudeyda dekadani waxay ku taalaa gobolka xudeyda waana mid labaad ee ugu weyn dekadaha muhiimka ah dalkaasi waxaa laga dhisay sanadkii 1916kii bartamaha xeebta galbeed ee dalkaasi oo ah dhul ku yaal badda Cas waxaana dhismada loola kaashaday midowgii Soofiyeed ee xilligaasi dekadu waxay si gaar ah u soo ifbaxday muhiimadeeda waxaa ka dambeeyay kacdoonkii Yemen ee sanadkii 1962kii waxaana dawladda xilligaasi ee Yemen ay dadaal xoogan ku bixisay ballaarinta iyo horumarinta dekadani al-Xudeyda dekadeeda oo mid ugu weyn Yemen ee ku taal badda Cas waxaana leedahay muhiimad dhaqaale oo leh qiimo aad u sareeya maadaama ay marti geliso dhammaan badeecadaha ganacsiga maraakiibta rakaabka isagoo kale dalxiisayaasha سيوكا لو حاي تهامبرنك اوغوين لوغو تاو جزيرة مهمكا يمن سيدا جزيرة حنيش الكبرى حنيش الصغرى يسوكا لبورتا ساقر يحكدن بيبشة اكتوبر لبادكون افرتوبانكي وحاد كدن قاعد تكوري مليشات كحوثيين تاكدو مركا بيل كهر حليقاس يسوكا بسادين مغالا سنعاي عاسمة يمن سنتكي حقا قبس شادو ذا وحا مليشات كحوثيين تاو قاعد تكوهي مغالا الحديد دا اي كورا واقين إن أي دولة إيران لقالين هشيس لغو بالارين يود اسمها دكاد دا حوليغاس وحاكدن بينا وحا سعودي لولانو إدقالو جيت كوضو هالاوري قد دكاد دان صوابكو آدن مهمة دا استراتيجي ذيد لنعاك العلمة دي هودا يادن كوضو حايوار عركا وحوغان اكو قادن دكاد دان ياغو بيكسيني يقو بهر يدكا سيدا بخارات شدالكا تاسو كنتي قبشوين وابين اسو قارئين بدنو كميدا دكاد دا مغالد الحديدا دكاد دا سوق درايين وحاي كميدا هاي كوغو مهمسان قداها دالك يامان وحان مرو الباي لها تحقلين اي مدنان قارو اي سينيين بلشي دالكاسي ما دام اي كامي تاهاي جزير داها استراتيجيق اي مهم كاوه يامان اي دالالك جار كلاها انتابا دولدي يامان ايا ساندكي كونسغال بقل لحس غاشن كي بلاو ذا دسمها مارين دكاد له ودرركي سوي هاي افرتنشان متر تاس اوهر سيادا دقدقاق غان عسي اووين او يقيب كيهين بدا عذا كي مادا قداها دالك اي دالالك دريت كلاها dekadan waxa ay ahayd marinka kaliya ee xagga badda ee la soo marsiin jiray shidaalka ay sahayd raashin ee jasiiradda Socotra asaha taa waxa si uu u sameeyay dekadan dabeeli xoogana iyo hirirkii waaweynaa ee tsunamiga ay ku dhuftey sanadkii 2004 arintana waxa ay keentay in ay aada dekadaha badda carabta ee dalkaas ay dib u dayactirto dekadan sanadkii 2008 dekada mukalla wamid kaliya ee uu leeyahay gobolka Xadramood ee dalka Yemen waana meel ku taal xeebta badda carabta waxa laga dhisay xaafada lagu magacaabo Khalf oo ku dhaxtaal magaalada Mukalla iyadoo si rasmi ah loo furay sanadkii 1985 si ay u fududeyso ganacsiga keenista shidaalka gobolkaasi dekadani waxay leedahay umqi dibadda ah oo aad u dheer isla markaana gaara ilaa 15 mitir halka kanaalka marka uu gudaha u soo leexdo uu gaarayo qiyaastii 14.7 mitir waxa ku yaal 4 goobood oo lagu dajiyo maraakiibta shidaalka iyo meel gaar ah oo lagu talagalay shaxnadaha gaaska markii uu qarxay dagaalka Yemen sanadkii 2015kii xubintu waxa in muddo gacanta ku hayeen dekada iyadoo goor dambe milishaadkaasi dib looga qabsaday inkastoo dagaalku weli socday hadana dekada Mukalla waxa ka sii socday dhaqdhaqaaqi xoogan ee shaqada sida keenista cuntada shidaalka qalab iyo sidoo kale agabyada muhiimka u ah gobolka xilli ay dagaaladu ka sii dareeyeen dhanka dekada Caadan markaan u soo weecano waa mid ka mid ah dekada laga yaqaan adduunka kuwada ugu waaweyn uguna muhiimsan waxa loo aqoonsaday sanadihii kuntumeeyada ee qarniga la soo dhaafay inay tahay dekada labaad ee ugu weyn dunida markii loo eego maraakiibta shidaalka waxaana ka horeysay kaliya dekada New York dekadan ayaa waxaa la siiyay mudnaan gaar ah maadaama ay muhiim u tahay gelitaanka badda caas dhankeeda koonfureed sidoo kale waa dekada ugu weyn Yemen ay ku leedahay badda carabta iyo badweynta Hindiya waqtiyadii hore dekada Caadan waxay ahayd suuq muhiim ah oo isticmaali jireen ganacsatada waaweyneed ee bariga dhexe iyo Greek-gii hore ama Yunaanka dadkaas oo magaalada ula baxay magaca Al-Arabiyya As-Sa'ida ama Carabti Farxad lahayd waxaan arimahan xaqiijinayaa ama laga helayaa qoraallo qadiimi ah iyo kutubti ay qoreen dulmarano caan ah oo soo kala gudbay inta badan caalamka sida Ibn Battuta iyo Marco Polo markii ugu horeysay ee sahmin badad lagu sameeyay dekadan waxay ahayd sanadkii 1835 shan sano kadibna waxaa laga dhisay bakhaaro dhuxush lagu keydiyo iyadoo 1874 laga sameeyay xafiis kastamka ah kadib markii la furay kanaalka Suez sanadkii 1869 dekada Caadan waxay noqotay mid aad u mashquul badan maadaama ay bixinaysay adeegyada maraakiibta oo ay siinaysay shidaalka kuwaas oo isticmaalaya misana isay kala gudbiyay kanaalka mowqica iyo goobta muhiimka ah ee dekada ku taal ayaa u sahlaya maraakiibta in si fudud oo jadwal ah ay ku gaaraan dekadaha kale ee gobolka ganacsatada Caadan ayaana waxay ogaadeen in ay tahay meel aad ugu dhow meesha laga galo Baabul Mandab ayna tahay meel fiican oo lagu sameeyo adeegyada rarista iyo dejinta alaabaha transitka ah ugu dambeyn bisha Agoosto sanadkii 2019kii ciidamada golaha koonfureed ee Yemen ayaa waxay la wareegeen dekada kadib dagaal ay la galeen ciidamada dowladda Yemen sidoo kale dekadaha muhiimka u ah bulshada dalka Yemen iyo dadka ku nool wadamada deris kale waxaa ka mid ah dekadaha Mukha, Saliif, Nashduun iyo kuwa kale oo dhammaanba mid waliba ay leedahay muhiimad gaar ah oo la xiriirta ganacsiga iyo xagga bulshada waxaana si gaar ah aan dekadahani ugu eegi doonaa qayb kale oo dhammaystir u ah warbixinteenan hadduu Allah ogolaado.
حبا لنور الهدى وشوق حديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاء جودان تاس ينقصو جبجبين إبرامشكا عالم اليوم كلت دم بأي نوبلا آه سدا إن بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها